Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 22-ն է։ Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմայով ծավալուն մեկնաբանություններով են հանդես եկել թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի ղեկավարները։ Լաչինի Միջանսկի հիմնահարցը՝ ինչ փուլեր են եղել բանակցային գործընթացում։ Մի ուշագրավ ձայնագրություն պարտադրում է Վերստին քննարկել Աշնանը մայրաքաղաքում կայանալի կտրությունների հարցը։ Սոցիալական կյանք զարհու Ուրելի միջադեպ շունը հարձակվել է երեխայի վրա, ինչպես հետաքրքիր դարձնել տարեցների կյանքը, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց այն մասին, որ Արցախից 13 բուժառու կարմիր Խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվել է Հայաստան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ան ասել է, որ Օդեսայի վրա ռուսների հարձակման համար պատասխան կլինի։ Ռուսները վերջին օրերին ինտենսիվորեն հրթիռակոծում են Օդեսայի նավահանգիստը և դրա տարածքում գտնվող հացահատիկով պահեստները։ Կան առնվազն 1 զոհ և 2 տասնյակ տուժածներ։ Այսօր ռուսական հրթիռները և անօթաչուները նորից հարվածել են Օդեսային և մեր հարավային շրջաններին։ Միայն բացարձակ չարիքը կարող է նման բան անել, դրան պատասխան կլինի, ասել է Զելենսկին։ Մոսկվան հայտարարել է, թե Սև ծովում Կիևի անկանխատեսելի գործողությունները կարող են սպառնալիք դառնալ քաղաքացիական նավերի համար։ Այդ մասին նախորդին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ով ուկրաինացիներին մեղադրել է տարածաշրջանում ահաբեկչական գրոհներ իրականացնելու համար։ Հուլիսի 19-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե դեպի Ուկրաինա շարժվող բոլոր նավերը կդիտարկվեն որպես թշնամական դրանից բխող հետևանքներով։ Ի պատասխան դրան Ուկրաինան հուլիսի 20-ին հայտարարել է, որ ռուսական ծովային նավահանգիստների ուղղությամբ նավարկող բոլոր նավերը կդիտարկվեն որպես ռազմական բեռներ տեղափոխող դրանից բխող հետևանքներով։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանն ասել է, որ Սև ծովով հացահատիկի գործարքի շարունակումը անհնարին է առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Ուկրաինան փորձում է այլընտրանքային ուղիներ մշակել, բայց մենք որպես թուրքական կողմ համոզված ենք, որ հարկ է ռուսներին վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ։ Ցանկացած այլ տարբերակ վտանգավոր կլինի։ Դա մենք նշել ենք նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հարցը քննարկելիս, ասել է Ֆիդանը։ Նրա խոսքով վերջին հեռախոսազրույցում ռուսաստանցի գործընկեր Սերգե Լավրովը մանրամասնորեն ներկայացրել է գործարքը չերկարաձգելու որոշման Մոսկվայի պարզաբանումները։ Մոսկվայում նախորդին ձերբակալել են ազգայնական Իգոր Գիրկինին, ով նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրապարակավ քննադատել է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիան ոչ արդյունավետ իրականացնելու և նպատակներին չհասնելու համար։ Գիրկինին ներկայացրել են ծայրահեղական կոչեր հնչեցնելու մեղադրանք, որով նա կարող է դատապարտվել ընդհուպ 5 տարվա ազատազրկման։ Մոսկվայի Մեշչանսկի շրջանային դատարանի վճռով նա կալանքի տակ կմնա մինչև սեպտեմբերի 18-ը։ Գիրկինին հերակա կարգով ծմահ ազատազրկման են դատապարտել Malaysia Airlines MH17 Boeing-ը 2014 թվականի հուլիսին Դոնբասի օթային տարածքում վայր գցելու համար։ Այդ հանցագործության զոհ է դարձել 298 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները։ Սիմֆերոպոլից ստացված հաղորդագրության համաձայն իշխանությունները կարգադրել են դադարեցնել Ղրիմի կամրջով 2 ուղղությամբ ավտոմեքենաների երթևեկությունը, որոշման պատճառի մասին տեղեկություն չկա։ Կամրջով մեքենաների երթևեկությունը ժամանակավոր դադարեցվում է կամրջին և ստուգման գոտում գտնվողներին խնդրում ենք հանգստություն պահպանել և ենթարկվել տրանսպորտային անվտանգության աշխատակիցների կարգադրություններին, ասվում է հաղորդագրություններում։ Հաջորդ շաբաթ, հուլիսի 25-ին, Վաշինգտոնը կհայտարարի Ուկրաինային ևս 400 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին։ Ենթադրվում է, որ նոր փաթեթով ուկրաինական բանակը կստանա զինամթերք և Սթրայքեր տեսակի 8-անիվ զրահապատ մեքենաներ։ ԱՄՆ Նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատավարությունը գաղտնի փաստաթղթերի ապօրինի պահման գործով կսկսվի հաջորդ տարվա մայիսի 20-ին, այդ մասին որոշումը կայացրել է Ֆլորիդայի նահանգի շրջանային դատավոր Էյլին Քենոնը։ Թրամփի փաստաբանները դեմ են եղել այդ ժամկետին և պնդել են, որ ցանկացած դատավարություն պետք է տեղի ունենա միայն 2024 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո։ Թրամփի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ դատավարության ժամանակացույցը նախագահին և նրա փաստաբանների թիմին թույլ է տալիս պայքարել այդ քրեական գործի հետաքննության դեմ։ ԱՄՆ հատուկ դատախազ Ջեք Սմիթը հրաժարվել է մեկնաբանել Թրամփի ներկայացուցչի հայտարարությունը։ Հունիսի 8-ին Թրամփին ներկայացրել են ազգային անվտանգության մասին գաղտնի տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթեր ապօրինաբար պահելու մեղադրանք։ Դա տեղի է ունեցել պաշտոնից հեռանալու և իշխանությունը հաջորդ վարչակազմին փոխանցելու ժամանակաշրջանում։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ Թրամփը ստել է պետական պաշտոնյաներին, որոնք փորձել են արգրավել փաստաթղթերը, հավաստիացնելով, թե անձամբ դրանք կվերադարձնի։ Բացի այդ, Թրամփը 2024-ի մարտին պետք է ներկայանա Նյու Յորքում Մանհեթենի դատարան, որը քննում է մի պորնոաստղի լրացնելու նպատակով նրան փող վճարելու հանգամանքը կեղծ փաստաթղթերով թաքցնելու գործը։ Թրամփը նաև մեղադրվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում պարտվելուց հետո 2021-ի հունվարի 6-ին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած զանգվածային արյունալի բախումների կազմակերպման հետ առնչություն ունենալու համար։ Նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները և դրանք անվանում է քաղաքական հետապնդում, որի նպատակն է խափանել նրա մասնակցությունը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ծովական Լիզա Ֆրանչետին առաջադրել է նավատորմի հրամանատարի թեկնածու, այդ պաշտոնում հաստատումը վերապահվում է Սենատին։ Հաստատվելու դեպքում Ֆրանչետին կդառնա հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած առաջին կինը Միացյալ Նահանգների նավատորմի պատմության ընթացքում։ Նա կդառնա նաև առաջին կինը, ով կընդգրկվի ԱՄՆ զինված ուժերի Միացյալ շտաբում։ Հարավային Կորեայի իրավապահները ձերբակալել են նախագահ Յու Սոկ Յոլի զոքանչին Չոյ Յուն Սունին, նա մեղադրվում է բանկային փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Կոլումբիայում Կունդինամարկայի շրջանում հուլիսի 18-ի սողանքի զոհերի թիվը հասել է 26-ի։ Այսքան նորվա լրահոսից նախորեին Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Շուշիում նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսել են բանակցային գործընթացի մասին։ Երկուսն էլ տեսականորեն հնարավոր են համարում խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Երկուսն էլ տեսականորեն չեն բացառում նաև պատերազմի վերսկսումը։ Երկուսն էլ նշում են կարմիր գծերը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը։
Բաքվի այդ բանակցություններում Երևանի համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ֆրանս-Պրես գործակալության հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ հպանցիկ նկարագրել է, թե ինչ է պատկերացնում Երևանը Արցախահայության իրավունքներ ու անվտանգություն ասելով։
Շատ կարևոր է, որ այդ տերմինները արտահայտվեն այնպես, որ մարդը կարողանա կիրառել, օգտագործել և իրավունքներ ու այնպիսի անվտանգություն ունենա, որը իրեն, իր միջավայրին, իր ընտանիքին, իր երեխաներին հնարավորություն կտան ապրել, ինքնարտահայտվել, զարգանալ իր միջավայրում։
Փաշինյանը վերստին շեշտել է այդ նպատակով Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության անհրաժեշտությունը միջազգային մեխանիզմների շրջանակում։ Գործադիրի ղեկավարը բացատրել է, թե ինչու է Երևանն այդ ձևաչափը պնդում։ Ըստ Փաշինյանի, Բաքվի ու Ստեփանակերտի ուժերի անհամաչափությունն է պատճառներից մեկը։ Առանց միջազգային մեխանիզմների Բաքուն հնարավորություն կունենա կամ մոռացության մատնել այդ օրակարգը, կամ լինել մենախոսողի և ոչ թե երկխոսողի դերում, ասել է Փաշինյանը։
Սա է պատճառը, որ մեր ընկալմամբ այդ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա միջազգային մեխանիզմների շրջանակում, որտեղ վկան ներկան կլինի միջազգային հանրություն։
Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները բացառապես Ադրբեջանի գործը համարող Բաքուն քանից հայտարարել է, չի պատրաստվում այդ հարցը քննարկել որևէ կողմի հետ։ Փաշինյանը նաև պարզաբանել է, թե ինչու Երևանը չի պնդում նաև իր ներգրավվածությունը Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությանը։
Հայաստանի պարագան բարթե ինչով։ Հայաստանի պարագան բարթե նրանով, որ Հայաստանի շահագրգռվածություն այդ գործընթացում Ադրբեջանը ընկալում է եւ մեկնաբանում է որպես ոտնձգություն կամ նկրտում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։
Մինչ Բաքուն Երևանին է մեղադրում խաղաղության գործընթացը խոչընդոտելու համար, Հայաստանի վարչապետն իր հերթին հայտարարում է, որ բանակցությունների առաջընթացին խանգարում է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիվ ռետորաբանությունը։ Ատելության խոսքը հայերի եւ ամեն հայկականի նկատմամբ։ Ատելության գործողությունները եւ վրեժի քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության ու ժողովրդի նկատմամբ։ Էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ շեշտել է, որ բանակցություններին այլ ընտրանք չկա։
Համոզված ենք, որ բանակցային ճանապարհով հարցերը լուծելու մեթոդը միակն է, բայց մյուս կողմից, եթե բանակցային ճանապարհով հարցեր չեն լուծվում, այդ բանակցությունները նույնպես հանրության շրջանում կարող են ընկալվել որպես ժամավաճառություն։
Ադրբեջանի նախագահն էլ երեկ հայտարարել է, թե բանակցային փուլում հիմա ամնում է, որ Հայաստանն անի վերջին քայլը, ստորագրի այն, ինչ արդեն բանավոր ասել է։ Ըստ Ալիևի, եթե Հայաստանը դա ընդունի եւ ամբողջությամբ հրաժարվի, Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպումն է Ադրբեջանի տարածքի հանդեպ որևէ տեսակի ոտնձգությունից, ապա խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի մինչև տարեվերջ։ Իսկ արդյոք գիրատեսական է մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, երբ մի կողմից Արցախը շարունակում է շուրջ 7 ամիս շրջափակման, 1 ամսից ավելի է լիակատար պաշարման մեջ մնալ, մյուս կողմից Բաքուն Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործն է համարում ու հայտարարում, թե այդ հարցը չի պատրաստվում քննարկել երրորդ կողմի հետ։ Երևանն էլ պնդում, որ Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը հայկական կողմի համար կարմիր գիծ է։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հավանական է համարում այն դեպքում, երբ Երևանն ընդունի Բաքվի բոլոր պահանջները, այդ թվում հրաժարվելով Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևաչափից։
Այդ տարբերակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ես պարզապես չեմ տեսնում։ Ադրբեջանը տեսնում ենք, որ բավականին ագրեսիվ ու հետևողական քաղաքականություն է վարում, չի պատրաստվում որևէ հարցում, թեկուզ մինիմալ զիջումների գնալ, փորձելու է իհարկե Հայաստանի վրա այդ թվում ռազմական ճնշում գործադրելով հասնել այդ զիջումներին, սակայն եթե Հայաստանի իշխանությունները եւս մեկ անգամ հետ չկանգնեն արդեն իսկ կանոնավորված հայտարարված կարմիր գծերից, դժվար թե հնարավոր լինի այդ փաստաթուղթը ստորագրել։
Գրիգորյանն ասում է, պետք չէ բացառել նաեւ այդ տարբերակը, հաշվի առնելով Հայաստանի կառավարության վերջին 2 տարիների քաղաքականությունը։
2 տարվա միտումը այն է, որ հայկական կողմը անընդհատ հայտարարում է ինչ-որ դիրքորոշումներ եւ հետագայում հրաժարվում է դիրքորոշումներից։ Այդ առումով պետք չէ բացառել նաեւ իրադարձությունների զարգացման այդ սցենարը։
Ըստ քաղաքագետի, այս հարցում եւս որևէ երաշխիք չկա, որ Երևանը մինչեւ վերջ պատրաստ է լինելու պահպանել իր իսկ հայտարարած կարմիր գծերը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի Միջանսկ, ավելի ճիշտ Ղարաբաղցիների կյանքը դժոխքի վերածող դրա փակումը այսօր դարձել է հայ-ադրբեջանական թեժ արճակատման սիմվոլներից մեկը։ Ինչ փուլեր են եղել նախկինում, ինչ լուծումներ են ժամանակին առաջարկել միջնորդները, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյան։
Ադրբեջանը ամիսներ շարունակ փակել է Լաչինի Միջանցքը եւ այժմ առաջարկում է Աղդամով Ստեփանակերտ բեռներ ուղարկել։ Առաջարկը արձագանք է ստանում նաեւ եվրոպական պաշտոնյաների կողմից, թեև զուգահեռ Լաչինի Միջանցքը բացելու կոչեր եւս հնչում են։ Մինչդեռ Ղարաբաղյան բանակցությունների ողջ ընթացքում Լաչինի Միջանցքը մշտապես շատ կարևոր կետ է եղել։ Դրա կարգավիճակի, լայնության, վերահսկողության վերաբերյալ հարցերը մշտապես եղել են քննարկման առարկա եւ տեղ գտել ներկայացված բոլոր առաջարկներում։ Ինչ է առաջարկվել Լաչինի Միջանցքի մասով բանակցային փաստաթղթերում։ 1997 թվականի Ղարաբաղյան կարգավորման առաջին փաթեթային տարբերակով, որով ենթադրվում էր Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում, Լաչինի Միջանցքը պետք է վարձակալությամբ տրամադրվեր ԵԱՀԿ-ին, որ միայն Ղարաբաղի իշխանություններին պետք է թույլատրեր օգտագործել այն։ Հետագայում պետք է Լաչին քաղաքը փոխանցվեր Ադրբեջանին շրջանցող ճանապարհի կառուցումից հետո։ Միջանցքում չէին թույլատրվելու բնակավայրեր եւ զինված ուժեր բացառությամբ անվտանգության ուժերի։ Պաշտոնյաները, դիտորդները, ԵԱՀԿ խաղաղության ապահովման ուժերի ներկայացուցիչները եւ տարածաշրջանի ադրբեջանցի բնակիչները նախապես զգուշացնելու դեպքում միջանցքով տարանցման իրավունք պետք է ունենային։ 1997 թվականի փուլային տարբերակով, որով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնվում էր անորոշ ապագայում Երևանի, Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև բանակցություններին, ոչ միայն Լաչինի Միջանցքը եւ Լաչին քաղաքը, այլեւ Լաչինի շրջանն ամբողջությամբ նախկին Լղիմ տարածքի հետ միասին մնում էր հայկական վերահսկողության տակ։ Ուժերի դուրսբերման ավարտին Լղիմ սահմանագծի եւ Լաչինի շրջանի հյուսիսային եւ հարավային սահմանագծերի երկայնքով բուֆերային գոտի պիտի ստեղծվեր, չբնակեցված եւ ապառազմ մականացված բանակցությունները կարգավիճակի Լաչինի, Շուշի և Շահումյանի հետ կապված պիտի շարունակվեին։ 1998 թվականի ընդհանուր պետության առաջարկով Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը միասին պիտի ընդհանուր պետություն կազմեին։ Ղարաբաղը հանրապետության ձևի պետական եւ տարածքային կազմավորում էր լինելու Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում, իսկ Լաչինի Միջանցքը պետք է մնար ապառազմականացված գոտի, այն օգտագործելու հարցի վերաբերյալ առանձին պայմանավորվածություններ պիտի լինեին, եթե Բաքուն եւ Ստեփանակերտը իրենք որոշում չընդունեին Լաչինի շրջանի հատուկ ռեժիմի վերաբերյալ։ Ղարաբաղի ուժերը պետք է բերվեին 1988 թվականի Լղիմի սահմանագից բացառությամբ Լաչինի շրջանի, մինչև Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև անարգել հաղորդակցության համաձայնագրի ձեռքբերումը։ 2001 թվականի Քիվեստի առաջարկը հրապարակված չէ, բայց առկա տեղեկության համաձայն Ղարաբաղը Լաչինի Միջանցքով հանդերձ Հայաստանին պիտի միացվեր։ Փոխարենը Նախիջևանը Մեղրիի մի մասով, իսկ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պնդմամբ հենց Մեղրիով պիտի միացվեր Ադրբեջանին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2021 թվականի իր ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով իր եւ Հեյդար Ալիևի քննարկած այս տարբերակին, ասում էր, որ Լաչինի Միջանցքի լայնությունը հաշվարկվել էր գրադի խոցման հեռահաղորդ հարությամբ։
Քիվեստի պայմանագրով ենթադրվում էր, որ Ղարաբաղը միանում է Հայաստանին մի միջանցքով, որը ևս ունենալու է նույն կարգավիճակը, ինչպիսին էր Ղարաբաղ։ Միջանցքի լայնությունը, ինչը փաստաթերում գրված չի, բայց անվտանգության տեսանկյունից այսպես այն ժամանակ ես այսպես էի ձևակերպել գրադի հեռահարության երկու կողմի վրա 21-21 42 կիլոմետր միջանցքով։
Մադրիդյան սկզբունքներով Արցախի կարգավիճակի հարցը առաջարկվում էր թողնել ապագայում անցկացվելի քանդրակվեին, իսկ Լաչինի Միջանցքի մասով նշվում էր, որ մինչև Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը այն պետք է գտնվեր Արցախի ժամանակավոր իշխանությունների վերահսկողության տակ, իսկ դրա լայնքը պետք է համաձայնեցվեր։ Մադրիդյան սկզբունքների հետագա բոլոր փոփոխություններում եւ տարբերակներում ևս նախատեսված է եղել միջանցք Հայաստանի եւ Արցախի միջև։ 44-օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ ևս նշված է Լաչինի Միջանցքի մասին։ Ընդ որում, ըստ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարության նախնական տարբերակում, առաջարկվել է դրա լայնությունը 30 ապա 10 կիլոմետր սահմանել, սակայն վերջնական պայմանավորվածության մեջ ֆիքսվել է 5 կիլոմետրը։ Ըստ հայտարարության, Միջանցքը պետք է ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը եւ լինի Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երկու ուղություններով երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի Միջանցքով։ Փաստացի, սակայն, Ադրբեջանը փակել է Լաչինի Միջանցքը, անցակետ տեղադրել եւ անգամ հումանիտար բեռների փոխադրում թույլ չի տալիս, այժմ էլ առաջ քաշելով ոչ թե Հայաստանից, այլ Ադրբեջանից աղդամով ապրանքներ փոխադրելու առաջարկը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ աղդամի ճանապարհի բացումը առաջարկվում է որպես հնարավոր տարբերակ Լաչինին փոխարինելու համար, մտահոգություն է հայտնում քաղաքացիական հասարակությունը։ Հայտարարությունը ստորագրած ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, այս քայլը Ադրբեջանի այսպես կոչված ինտեգրացիոն քաղաքականության մասն է։
Հենց Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, նույնիսկ եթե հումանիտար խնդիրներ գոյություն ունեն, առանձին կարևոր հարց է Լեռնային Ղարաբաղում ամտանգության ապահովման առումով, էթնիկ ինքնությունն ու իդենտիկությունը պահպանելու առումով հիմա Ադրբեջանը փաստացիորեն ուզում է կտրել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից, Հայաստանի հետ որևէ կապից։
Ըստ Գրիգորյանի, այժմ մտահոգիչ է, ինչպես եվրոպացի պաշտոնյաների հայտարարություններում այսպես կոչված Աղդամի ճանապարհի հիշատակումը, այնպես էլ պաշտոնական Երևանի արձագանքի բացակայությունը նման հայտարարություններին։
Եվրոպացի պաշտոնյաների այդ հայտարարությունները, որոնք լեգիտիմացնում են Ադրբեջանի դիգրոշումը, իհարկե մտահոգիչ են, բայց մտահոգիչ է նաև Հայաստանի իշխանությունների անգործությունը։ Ես չեմ հասկանում պարզապես, թե ինչպես է հնարավոր Բրյուսելյան բանակցություններում թույլ տալ, որպեսզի այդ ձևակերպումը հայտնվի Շարլ Միշելի հայտարարության տեքստի մեջ։ Պարզ է, որ այդ հայտարարությունը համաձայնված էր կողմերի միջև, և Հայաստանի պատվիրակությունը կամ չի հասկացել այդ ձևակերպման վտանգը, կամ ինչ-որ լծակներ չի ունացել ազդելու, բայց առնվազն պոստֆակտում կարելի է արձագանքել այս հայտարարությանը և ԱԳՆ-ը թեկուզ մակարդակով նշել, որ Լաչինի Միջանցքի հարցը ինչ-որ այլ ճանապարհների հետ նույն հարցության մեջ դնելը խիստ վտանգավոր է և կարող է հավելյալ խնդիրներ ստեղծել գետնի վրա և բարձրացնել արդեն իսկ գոյություն ունեցող հումանիտար ճգնաժամը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշնանը Երևանը քաղաքապետ է ընտրելու, ենթադրվում է, որ մյուս տեխնացիոնների համեմատությամբ էական առավելություն ունի գործող փող քաղաքապետը։ Միջդարկան պնդումներ, որ վարչական լծակներ են կիրառվում նրա այդ առանցայնել ամուր դիրքերը էլ ավելի հզորացնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեք հրապարակված աղմկահարույց ձայնագրությունից հետո իշխող կուսակցությունը հերքում է, թե Երևանի քաղաքապետի ընտրությանն ընդառաջ վարչական ռեսուրս է չարաշահում։ Ավելին, քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է հետաքննության հեղինակների դեմ դատական հայց ներկայացնել։ Երեք փաստերի ստուգման հարթակը մի հետաքննություն հրապարակեց, որի համաձայն իշխող ուժը համայնքապետերի միջոցով հավաքագրում է քաղաքապետի իր թեկնածու Տիգրան Ավինյանի օգտին քվեարկողների տվյալները, գործընթացն էլ համակարգում է քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը։
Նիկողոսյանը նորմալ աշխատում է այդ ուղությամբ։
Ախպերս 100%։
Վստահ լինեմ իր վրա, որովհետև
ախպերս 100% Սևակ։
Հա։
Ինչն է այդ պարտականությունը ոնց որ կատարում։
Մի խոսքով դու գարանտի ես տալ իր վրա։
Ես ախպերս քեզ ասում եմ, այն ինչը որ հիմա արվում է, ու ասում եմ ախպեր 100%
Լրագրողը զանգահարել էր Սպիտակ խոշորացված համայնքի ու գյուղերի ղեկավարներին, ներկայացել որպես Գևորգ Պապոյանի օգնական, հարցեր ուղղել ընտրողների ցուցակների վերաբերյալ։ Նրանցից առնվազն 6-ը հայտնել էին, որ արդեն ունեն կամ շուտով կունենան Ավինյանի օգտին քվեարկողների ցուցակները։ Մինչ հետաքննության հեղինակները պնդում են, որ ցուցակագրումը հենց Գևորգ Պապոյանի հրահանգով է արվում, իշխող ուժի ներկայացուցիչն այսօր ազատության է զրույցում հերքեց սա, հետո էլ հավելեց, այս կերպ արտավորվել է կուսակցության բարի համբավը։
Իմանից ներկայացել են, հա, ինչը իմ եւ մեր կուսակցության պատվի եւ համբավի հետ բաց, այսպես ասաման հետ բաց խաղալու փորձ է, եւ դրա համար մեր իրավաբանները հիմա աշխատում են հայցի վրա։
Պապոյանը պնդում է, որևէ ցուցակ չի կազմվելու վկայակոչում է նույն ձայնագրությունը, թե խոսափողի մյուս կողմում ցուցակագրման հարցինի պատասխան մարդիկ զարմանք են հայտնել, ինչ ցուցակներ։
Ցուցակագրում բան չի եղել։ Հակառակը զանգում ասում է ցուցակ, բոլորը զարմանում են, ցուցակ չկա։
Միջդեռ ձայնագրության մեջ լսելի է, օրինակ, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ Սպիտակի փոխքաղաքապետ Հովիկ Հովանիսյանը պատգամավորի օգնական ներկայացած լրագրողի հարցին, թե Երևանի գրանցում ունեցողներից ինչ մոտավոր պատկեր կա, պատասխանում է. Սպիտակի շրջանից ընդհանուր առմամբ 1000 քվեի հույս ունեն։
Մոտ նորմալ ռեզուլտատ կախտերս 30-ը դեմ զրուցը, որից 23-ը վստահ ասել են, 7-ն են չեն մասնակցելու։
23-ը վստահ ոստացել է, որ կընտրի պարոն Ավինյանին։
Այո։
Սպիտակի փոխքաղաքապետ Հովիկ Հովանիսյանի հետ հեռախոսազրույցն ավելի երկար է տևում, որի ընթացքում տեղի պաշտոնյան անկեղծանում է, մարդկանց բացատրել են, որ եթե չընտրեն Ավինյանին, վատ կլինի։
Ոչ թե բացատրում են, որ լավ չլինի, ես այն մասի մասին եմ խոսում, որոնք ոքը պատկերացնում են, որ չընտրեն իրենց համար իշխան վատալինը։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Պապոյանը պնդում է, ձայնագրությունում չկա որևէ փաստ, որ ինքը կամ մեկ ուրիշը ցուցում է տվել համայնքների ղեկավարներին հավաքագրել մարդկանց ու վարչական ռեսուրս կիրառել։ Իշխանական պատգամավորն ասում է, համայնքների ղեկավարները քաղաքական գործիչներ են ու կարող են զբաղվել քաղաքականությամբ, եւ ձայնագրության միակ հաստատված հանգամանքն այն է, որ Սպիտակում իրենց թիմակից քաղաքական գործիչները կոչ են արել ընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ինչը թեօրինական է, թե բարոյական է, թե տրամաբանական է ու թե քաղաքական։
Բայց ինքը որպես երևույթ, ասենք որ մեր սպիտակի կուսակցականները, խորհրդի անդամները, խորհրդի նախագահը զբաղվեն քաղաքական գործունեությամբ, ես այդտեղ խնդրեմ չեմ տեսնում։
Բացահայտման հեղինակները, սակայն, հրապարակել են ցուցակներից մեկը, Պապոյանին հակադարձում է հետաքնությունն անցկացրած կազմակերպության։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոհանիսյանը, որը չի բացահայտում, թե կոնկրետ որ համայնքից են ստացել ցուցակը։
Մեկ ասում է ցուցակը հիմա չի գտնվում, մոտս չի աշխատանքի տեղն, ամյուս ասում է ցուցակը խնդիր չկա, հենց հիմա նկարեմ ուղարկեմ, նկարեմ ուղարկում եմ ես։
Ցուցակագրումն ինքնին խնդրահարույց չէ, ընդգծում է իրավապաշտպանը։ Խնդիրն այստեղ վարչական ռեսուրսի կիրառումն է, երբ համայնքի ղեկավարը ստորադասներին հանձնարարում է զբաղվել այդ հարցով։
Իհարկե փող քաղաքապետի ձայնագրության մեջ նաև լսվում է, որ ինքը հողում է անում նաև աշխատակազմին, ասում է դեսաղել կան վարչական ղեկավարները, աշխատակազմը։ Սա մաքուր վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպք է, էլի կներեք, եթե սա վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպք չի, բայց դեպքում ո՞րն է էլի վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Վարչական լծակներ են օգտագործվում, որպիսի մարդկանց ներգրավեն քարոզարշավի մեջ։
Յոհանիսյանը հիշեցնում է, ոչ վաղանցյալում Հանրապետական կուսակցության օրոք իրենց բացահայտումը, երբ ավելի քան 100 դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ ընտրողների են ցուցակագրել իշխող հանրապետականի համար։ Այն ժամանակ ևս իշխանականները պնդում էին, թե ոչ մի ապօրինություն չկա, երբ տնօրեններն իրենց մոտ են կանչում սաների ծնողներին ու հորդորում ընտրել հանրապետականին։ Յոհանիսյանը նկատում է, այժմ նույնն է անում Գևորգ Պապոյանը, երբ փորձում է հերքել վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։
Անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը և իր քաղաքական թիմի մոտեցումները, մոտեցումների տրանսֆորմացիան թողնում եմ իր խղճին։
Ներկայիս իշխողին առնչվող այս բացահայտման համար Յոհանիսյանին դատի տվող իշխանականները, երբ տարիներ առաջ ընդդիմադիր էին, նույնատիպ բացահայտումն ակնհայտ ապօրինություն էին համարել։ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը գործընկերների հետ դիմել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, առաջարկելով մրցապայքարից հանրապետականին հեռացնել հենց վարչական ռեսուրսը չարաշահելու համար։ Ավելին, Փաշինյանը եզրակացրել էր, որ այս գործընթացը ղեկավարվել է ամենավերևներից։
Եվ այդ ձայնագրություններից ակնհայտ է, որ ողջ պրոցեսը իրականացվել է հանրապետական կուսակցության շտաբների կողմից, մարզպետարանների կողմից, քաղաքապետարանների կողմից եւ հետեւաբար կառավարության եւ նախագահականի կողմից։
Յոհանիսյանն ընդգծում է, այն ժամանակվա եւ այսօրվա բացահայտման մեջ մի տարբերություն կա միայն՝ ներկաների օրոք ընտրողների վրա ճնշումներ դեռ չեն տեսնում։ Իրավապաշտպանի տվյալներով Փաշինյանի թիմը Լոռու մարզից բացի վարչական ռեսուրսը սկսել է չարաշահել նաև այլ մարզերում։ Քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանը, որի համար ըստ լրագրողների իրականացվում է այս ցուցակագրումը, դեռ չի արձագանքել փաստերի ստուգման հարթակին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ գյումրեցի մի տատիկների խումբ միավորվել է մի հոբի շուրջ, սա ոչ այնքան աշխատանք է, որքան անմեղ ու հին արհեստի հանդեպ սեր։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ես ես անում տալ եմ տատիկների բիզնես, որովհետև բոլորն է հասակով տատիկներ են, խելացի տատիկներ են, բոլորն էլ աշխատասեր։
Գյումրեցի տարեց կանանց թաղիկագործության այս խմբակը բիզնես անվանելն իհարկե չափազանցություն է, բայց դա բոլորովին չի խանգարում, որ բոլորով պարտաճանաչ կենտրոն հաճախեն։ Խոստովանում են, այստեղ եւ նոր արհեստ են սովորել եւ հաճելի զբաղմունք գտել։ 82-ամյա Այդա Մարտիրոսյանը նախկին հաշվապահ է, ասում է, ինչ սկսել են թաղիկագործությամբ զբաղվել, հոդացավերն անցել են, իրեն ավելի ջահել է զգում։
Հիմա աղջիկս Սամաջան, դիկ լավ աշխատանք է, գոնե եսկու ձերկերը տան, կոգնը քեզ էլի կու առողջությանըդ։
Երդասարտացել եք։
Այո։
Զգում եք, որ երդասարտացել եք։
Ես հոգով երդասարտ եմ։
Հինգ կանայք թաղիկագործությամբ զբաղվում են հայկական Կարիտասի տարեցների ցերեկային հոգացության կենտրոնում։ Թաղիկից տարբեր իրեր են պատրաստում բարեգործական ցուցահանդեսների մասնակցում ու շատերին զարմացնում, որ այս տարիքում նոր արհեստ են սովորել։ Ուսուցիչը, կենտրոնի կամավոր Վալերիա Մելքոնյանը գովում է իր սաներին. Շատ ընդունակ են, շատ պարտաճանաչ ու միաժամանակ շատ խստապահանջ, ուզում են արհեստի բոլոր նրբություններին տիրապետել։
Իրանք շատ աշխատասեր են, հաստատ չեն զիջում ոչ մի աշխատող մարդուց, այս մեր արհեստի մեջը, ճանասիրաբա աշխատանքի են գալիս իրանք, ժամով ֆիքսված իրանք աշխատանքի են գալիս, այստեղ իրանք համար ստեղծվել է այն աուրան, որ իրանք ունեն զբաղվածություն, չեն գալիս զուտ, ուղղակի զուտ շփվում են, համ զբաղվածություն ունեն, օգտակար են զգում իրենց, կարևորը որ օգտակար են զգում իրենց։
Կանայք գործելուն զուգահեռ հասցնում են կատակել քաղաքականությունից խոսել բնականաբար, վիճել ու արագ հաշտվել։ 77-ամյա Սանդուղտ Ամիրխանյանը խմբում ամենակենսուրախն է համարվում։ Խորհրդային տարիներին հացընդունման ձեռնարկությունում լաբորանտ է աշխատել։ Թաղիքի մասին շատ բան չգիտեր, մտածում էր, թե դա սովորական գործվածք է։
Հետ չէիք տեսել, որ թաղիքից նման բաներ սարքում էին վաճառում։
Չէ, չեմ տեսել, եկել եմ ու զարմացած եմ մնացել, իմ վարպետս հենց նորը սկսեց ինքը կաղբարը տնել հանել, այ, դուք մեր գործը չէ, մենք չենք կարա, բայց շատ սիրով, շատ հանգիստ, շատ լավ, հետ չենք նայում, ինքը մեզ փոքր է, մենք տարեկով ենք, մի հասակից, մենք եկը չայելանանք, ինքնեկը ծերանա, այսինքն գործով իհարկե, հետ մի անգամ մեզ նեղություն չի տա, մեռը մտոր արև են, այդիկի լենականի բարբարը, մեռը մարևոտ։
Թամարա Կարապետյանը ևս անկեղծանում է, ամբողջ կյանքը գործվածքի գործարանում է աշխատել, բայց թե ինչ է թաղիքը չի իմացել, հիմա նաև իրենց շնորհիվ կարծում է, մեծացել է հետաքրքրություն այս հին արհեստի նկատմամբ։
Չէ, տեսավ զարմացա, ես ամբողջ կյանքս գործող եմ եղել, չուլոշին աշխատել եմ, թե լետ, բայց սպես բան չեմ պատկերացրել, հանկարծ բրդից սպես բաներ կստացվի։
Այսինքն
թե լետ աշխատել եմ, բայց չիլեմ, դե թե լետ այդպես կեղմ, այդ տարիքի նոր սորվա, ու շատ հաջելի վել, շատ հաջելի։
Նախկին բուժքույր Գոհար Սողոմանյանը հարևան Ախուրյանից է Գյումրի հասնում, որ արդեն սիրելի դարձած գործով զբաղվի։
Նոր արհեստ եմ սովորել, տարբեր ձևեր են էլ, մի բան չէ, մի կրնդակ չէ, մի հատ կոշիկ չէ, մի հատ ուրիշ բան չէ, տարբեր բաներ, շատ տարատեսակ բաներ է սովորացրել մեր վարպետը, ու շատ հեշտ են կնգալել իր բացատրածով։
Մտածում եք, որ երբևէ այս տարիքում նոր արհեստ կսովորեք։
Չէ, երբևէ չեմ մտածել, հանկարծ ես կարող եմ ուրիշ բան սովորեմ, ես բուժքույր եմ աշխատել 48 տարի, բայց այս մասին դաժե գաղափար չունեի, թեսիք ստեղ եկա ծնվավ ու կսեմ այդ օրվանից, եկել եմ մինչև այսօր։
Խմբի ամենակրտսերը 67-ամյա Անահիտ Պետրոսյանն է, այս զբաղմունքի շնորհիվ ասում է, օրը լցվում է։
Շատ լավ բաներ ենք սաշկի մենք, ամեն ինչ, գլխարկ, սունկաներ, գնդիկներ, ձվիկներ, տապճկեք։
Հայկական Կարիտասը տարեց կանաց արտադրած թաղիքի ծիրերը հիմնականում նվիրում է, ցուցահանդեսների ժամանակ, եթե վաճառվում են, այդ գումարով հումք են գնում։ Մեկ անգամ, երբ վաճառքը բավականին լավ է եղել, տատիկներին դրամական խրախուսանք են տվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սպիտակում ահավոր միջադեպ է, շունը հարձակվել է երեխայի վրա և ըստ բժիշկների նրանք դժվարությամբ են փրկել պստիկի կյանքը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Շուն նստեյության քրքրել է երեխայի գլուխը, դեմքն ու պարանոցը, ասում է Սպիտակի հիվանդանոցի վիրաբույժը, որ մի քանի ժամ պայքարել է սպիտակցի 8-ամյա երեխայի կյանքը փրկելու համար։ Հայկական Գամփրի հարձակումից տուժած մհերը, որ ծնոտի բազմաբեկոր կոտրվածքների պատճառով դժվարությամբ է խոսում, ասում է, Սպիտակի իտալական թաղամասում շունն անսպասելի է հարձակվել իր վրա։
Ինչքան է իր հեռու իրանից։ Մի 10 մետր հեռու է իր,
այնպես չէ։ Հավելով եկա ու թադիվները օգցեց, հետո քացով տվել եմ։
Կարողացա՞ր քացով տալ։ Ինքը հետ գնաց, թե արդեն եկան քեզ փրկեցին։
Եկան, մա տղա եկավ, իրա դերնը կտեցին։
Երեխան արդեն կարողանում է վեր կենալ անկողնուց, շփվում է հարազատների հետ։ Վիրաբույժ Ալեքս Ասատրյանն ասում է, երեխայի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում, բայց նա դեռ երկարատև բուժում կստանա։
Երեխան ընդունվել է հիվանդանոց ծայրահեղձանի վիճակում, ցավային շոկով, վերականգնվել ամբողջ գլխամաշկը, մաշկային դեֆեկտը, կատարվել արյունահեղձան դադարեցում, Երեխայի վիճակը կարունացվել է, հեմոդինամիկ տվյալները կարունացվել են։
8-ամյա տղային ծանր վնասվածքներ պատճառած գամբրը թափառող շունչ է, տեր ունի։ Մշտապես կապված է նույն թաղամասի բնակիչ Կոստանդյանների տան բակում։
Ինքը սովորաբար խելոք շունա։
Ինձ բան չի անի։
Չէ։
Դեպքից 1 օր անց սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը հաղորդագրություններ տարածել։ Ըստ որի շանը մեկուսացրել են սահմանված ընթացակարգով կենթանին ամենօրյա հսկողության տակ է։ Վարքի փոփոխության, որոշակի հիվանդությունների, մասնավորապես կատաղության կլինիկական նշանների առկայության դեպքում կձեռնարկվեն համապատասխան գործողություններ, շունը կքնեցվի ու կտարվի լաբորատոր հետազոտության։
Ես ու դուստեղ էին, կոպիտ ասաց ես շունը, քեզ իր բրնես կերա։
Գամբրն այսօր իր տիրոջ բակում էր, ծառի տակ շղթայակապ, առանց հաչելու նայեց, հետևեց նկարահանումներին ու գլուխը հանգիստ դրեց թաթերին։ 22-ամյա Հովիվ Հայկը, որ առողջական խնդիրներ ունի ու ասում է, թե դեպքի օրն էլ բժշկի էր գնացել, պնդում է, իրենց բողարը չէր հարցակվի, եթե թաղի բնակիչները գողության փորձ չանեին։ Աչքի սուրմա թրծնող են, մեղադրում է հարևաններին ու հատ-հատ հաշվում իր վնասները։
Ես իմ սեփականը չուննա, սեփական անասուննա։
Բա որ հանկարծ երեխուն մի բան էլ ներ։
Էդ երեխուն, իրացովը ասեմ, արի քասի քաղի հայաթը որ։ Ենա ներստեղ երկու ոչ երկու կար թողեցին, լավ չէի, գրացի միջև հիվանդանոց եկա, գողացան տարան։ Հենա ձյունել են ուզեցել գողանան, գողշաները, էդ խիչ են ասեմ։ Իտ մենակ է շան արասնին ասեմ, բայդ իրանց ալյանդակ պարերը։
Ինչպես է շղթայված հովվաշունը, որ կարող էր երեխա հոշոտել, պոկել շղթան, արդյոք իսկապես շրջապատի համար վտանգավոր կենթանի է, ինչու են երեխաները հասել թաղամասից փոքրիկ անջատ Կոստանդյանների անասնագոմերի տարածք, հարցեր են, որ իրավապահները ենթադրաբար քննության կառնեն, քնչական կոմիտեից ազատությանն ասացին քրեական վարույթ են հարուցել անզգուշությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու հոդվածով, առայժմ մեղադրյալներ չկան, քնչականից այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ 8 տարեկան մհերը, որ ամբողջ գլուխը վիրակապված է, խոստովանում է, ավելի փոքր տարիքի ընկերը քար են ետել շանուղությամբ, դրանից է կատաղել շունը։
Այսինքն դու իրան ոչ քարով ես խփել, ոչ ինչ-որ բան ես
փոքր երեխա քարը խփեց,
դրանից ինքը հա գազազեց։
Հովիվ Հայկն էլ իր վարկածն ունի։
Այստեղ խաղալու են եկել, ինչ են եկել։ Դրանց են ես իմ ովքեր ընդուս են գողի շները, մինձերը, խերգել են, ասել են գրացեք, դրա տեսեք տարածք մեջ մարդ կա, թե չկա։ Դրանք էլ եկել են ըստեղ, էս չունը ժնջիլը կդրել է, իր շնությունը պիտի աներ, թե չաներ։ Դրանք վազել են, հել են չարսասկայի շտենը մեզ, այն կրիշի վրային հել է, այդ երեխը մնացել, ասել են ժնջիլը սպռնի, այդ է բան չի անամ, անտեղ չի կացամ։ Այդ է շնջինը պրնելա, մի է տերեխունա պրնի, կազազած չուն, ինչ պիտի անի։
Հայկը թեև մեղադրում է, բայց նաև խոստանում, պատրաստ են աջակցել տուժած երեխայի ընտանիքին, մատաղի գարն արդեն ընտրել են։
Մի հակար կտանք թող մատաղ անեն, էտի սաղ մեր կողմից, հիվանդանոցի ծախսապանը սաղ մենք մեր կողմից անում ենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Եվելի քաղաքական անդրադարձ հանրությունը ցույցեր, բողոքի ակցիաներ է անցկացնում, պահանջելով բացել Լաչինի Միջանսկ ու փրկել արցախցիներին։ Այսօր էլ նման միջոցառում էր մայրաքաղաքում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ինչպես նախորդ օրերին, այսօր էլ քաղաքացիները ի աջակցություն Արցախի Լաչինի Միջանսկի բացման պահանջով հավաքվել են ազատության հրապարակում։ Հավաքը րոպեներ առաջ է մեկնարկել, քաղաքացիները դեռ գալիս են հրապարակ, այս պահին 60 նախաձեռնության անդամներն են ելույթ ունենում, քննարկում անելիքները, խոսում ապագա քայլերի մասին, նրանք հայտարարում են, որ ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի իրենց գլխավոր նպատակը իրականություն դառնա, այն է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի բացումը, հայտնի է, որ ավելի քան 7 ամիս Արցախը շրջափակման մեջ է, մեկ ամսից ավելի էլ լիակատար պաշարման մեջ, դեղ Արցախ չի մատակարարվում և քաղաքացիները հենց դրա համար էլ ելել են փողոց, հույս ունեմ, որ միջազգային կառույցները, տարբեր գերտերություններ, արևմուտքը, Եվրոպան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները քայլեր կանեն հայտարարությունների փոխարեն և ի վերջո սխի քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ազատ տեղաշարժի և կիրականացվեն մատակարարումներ դեպի Արցախ. Եվ ինչպես ասացի, ինչպես արդեն նախորդ օրերին հայտնի է նույն բացում նախաձեռնության անդամները, այլ քաղաքացիներ ամենօրյա բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, շուրջօրյա ակցիաները շարունակվում են ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի առջև, որտեղ քաղաքացիները արդեն 4-րդ օրն է սնուն, դեղորայք ու այլ անհրաժեշտ ապրանքներ են բերում, հույս ունեմ, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցը մարդասիրական փոխադրումներ կիրականացնի և ըստ էության սիմվոլիկ այդ սնունդն էլ կտեղափոխի այդվում այդ մարդասիրական փոխադրումների ընթացքում դեպի Արցախ. Այն մթերքներն են, որոնք այս օրերին Արցախի խանութներում չկան կամ գրեթե չկան, մակարոնեղեն, ձեջ, շաքարավազ, զավարեղեն և այլ անհրաժեշտ իրեր, ապրանքներ, դեղորայք մանկական սնունդ, տեղում նաև հացադուլն է շարունակվում, տարբեր քաղաքացիներ ամեն օր միանում են հացադուլին, այստեղ էլ Ազատության հրապարակում քաղաքացիները դեռ շարունակում են իրենց հավաքը, այստեղ մոտ 1 ժամ տևողությամբ հավաք է, ելույթներ են ունենում, ինչպես ասացի, ուղենշում իրենց հետագա քայլերը, հավաքի ավարտից հետո քաղաքացիները Երևանի փողոցներով շրջում են, հայտարարություններ հնչեցնում, իրենց հիմնական կոչերը բացում, միացում, ապաշրջափակում և այդ կոչերով նրանք գնում են դեպի ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ։
Լաչինի միջանցքից զատ բանակցային գործընթացում խաղակարտ է դարձել նաև անկլավների թեման։ Այդ անկլավները ըստ էության ականներ են և ոչ ոք չգիտի, թե երբ կպայթեն կամ արդյոք ընդհանրապես կպայթեն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Իր վերջին ելույթներում և հարցազրույցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետրով, որը ներառում է նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Արցվաշենը, ապա Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետրով, և որ այդ տարածքը ներառում է ինչպես Ղարաբաղը, այնպես էլ այսպես կոչված անկլավները։
86,600-ի մեջ մտնում են նաև այդ հաշվարկներով մտնում են նաև անկլավները։
Տեսնենք, թե այդ ինչ անկլավներ են, քանիսն են, երբ են գոյացել և ինչ հետևանքներ կունենա այդ տարածքների կորուստը Հայաստանի համար։ Այսպես կոչված անկլավների հարցը հրապարակավ առավել ակտիվորեն սկսեց շրջանառվել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մամուլում հայտնված նախնական տարբերակի երկրորդ կետում Աղդամի շրջանը վերադարձնելու կողքին նշվում էր, որ Ադրբեջանին են վերադարձվում նաև Ղազախի շրջանում հայկական կողմից պահվող շրջանները։ Թե որ շրջանների մասին էր խոսքը, չէր մանրամասնվում։ Իսկ Արարատի մարզի Տիգրանաշենի կամ Քյարքիի մասին այստեղ որևէ հիշատակություն չկար։ Ի վերջո և պաշտոնապես հրապարակված տեքստում, սակայն Ղազախի շրջանի տարածքների մասին բառ անգամ չկար, բայց խոսակցությունները շարունակվեցին։ Հարցը դարձյալ թեժացավ 2021 թվականի մայիսին արտահերտ ընտրություններից առաջ, երբ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը հրապարակեց իբրև թե ստորագրության պատրաստվող հայտարարության տեքստ և պնդեց, որ Փաշինյանը քննարկման առարկա է դարձրել, մեջբերում եմ Տավուշի մարզի 5 գյուղերը և Արարատի մարզի մեկ գյուղը Ադրբեջանին հանձնելու հարցը։ Թե որոնք են այդ գյուղերը, Մինասյանը չէր նշել։ Փաշինյանը չհերքեց փաստաթղթի առկայությունը, սակայն ասաց, որ այն հարցերը խաղաղ ճանապարհով այլ ոչ պատերազմով լուծելու մասին է և որ ստորագրելը բխում է Հայաստանի շահերից։
Այն լուծումները, որոնք այս պահին մեր միջազգային գործընկերների հետ ձեռք են բերված նախնական համաձայնություններ, այդ լուծումները 100% համապատասխանում են Հայաստանի շահերին։
Անկլավների մասին Փաշինյանը խոսեց նաև 2021 թվականի քարոզարշավի ժամանակ, ասաց, որ հարցը իրոք եղել է պատերազմը կանգնեցնելու բանակցություններում, զինվորականներն էլ իրեն հորդորել են անգամ անկլավների վերադարձին համաձայնել, բայց ինքը հրաժարվել է։
Քննարկումներ են եղել գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների հետ, գլխավոր շտաբը ասում էր, որ ոչինչ անկլավներով ստորագրի։ Ես ասել եմ, չեմ ստորագրի։
Ինչ վերաբերում է Բաքվին, ապա 2022 թվականի դեկտեմբերից այս հարցը սկսեց ակտիվորեն բարձրացնել անզամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, տարածքային նոր պահանջները ձևակերպելով Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում։ Ըստ Բաքվի պաշտոնական հաղորդագրության, մասնավորապես Ալիևը պնդել էր, թե մեջբերում եմ Հայաստանը շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել ադրբեջանական 8 գյուղեր, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ որ բնակավայրերի մասին է խոսքը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրավական առումով ադրբեջանական անկլավների վերաբերյալ փաստաթղթեր չկան, մինչդեռ հայկական Արցվաշենի վերաբերյալ որոշում կա։
Չէ, այս պահը մենք մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հակառակը մենք արձանագրել ենք, որ Արցվաշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։
Իլհամ Ալիևի պաշտոնական կայքում հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին տեղեկագրում նշված է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է, մեջբերում եմ, Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը եւ 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարություններից եւ մամուլի հրապարակումներից դատելով Ադրբեջանը հավակնում է Տավուշի մարզի Վերին Ոսկեպար, Ներքին Ոսկեպար, Բաղանի Սայրում, Խեյրիմլի, Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Ղզլհալջ գյուղերին եւ Արարատի մարզում գտնվող Տիգրան նաշեն նախկին քյարքին։ Ընդ որում դրանցից բուն անկլավները, այսինքն Հայաստանի տարածքով շրջափակված կղզյակները, միայն 3-ն են, որոնք ներառում են 4 գյուղ. Վերին Ոսկեպարը, Սոֆուլունու Բարխուդարլուն Տավուշում եւ Տիգրանաշենը Արարատում։ Մյուս 4 գյուղերը, որ ադրբեջանցիները պահանջում են, Բաղանի Սայրումը, Ներքին Ոսկեպարը, Խեյրիմլին եւ Ղզլհալջն, փաստացի սահմանային են եւ 1990-ականների սկզբներին են պատերազմի ժամանակ անցել հայկական վերահսկողության տակ։ Թե անկլավները, թե սահմանային գյուղերը գտնվում են Հայաստանի հյուսիսի, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ կապող Տավուշի մարզում, Իջևան Նոեմբերյան այնտեղից էլ Վրաստան շարունակվող ճանապարհի վրա։ Ադրբեջանն իր հերթին 1992 թվականի օգոստոսի 8-ից մինչ օրս վերահսկում է հայկական էքսկլավ Արցվաշենը եւ ոչ միայն։ Ադրբեջանն ըստ պաշտոնական Երևանի 90-ականներին օկուպացրել է նաեւ տարածքներ Տավուշում։
Հենց այդ նույն տարածքներում հայկական 4 գյուղերի տարածքների մեծամասնությունը օկուպացված է։ Ես կարող եմ ել կոնկրետ օրինակ։ Օրինակ, Բերքաբեր գյուղի Տավուշի մարզի Վարելահողերի մոտ 70% օկուպացված է։ Պարավակար գյուղի Վարելահողերի մոտ 70% օկուպացված է։ Օկուպացված է Այգեհովիտ Վազաշեն գյուղերի Վարելահողեր 1991 թվականին, դա եղա 92-ից 94 թվականը։
2021-22 թվականներին էլ Ադրբեջանը առաջացել եւ դիրքավորվել է Եղարկունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի հատվածներում։ Ահա թե ինչ է պատասխանել Հայաստանի արտգործնախարարությունը ազատության հարցին 2023 թվականի ապրիլի 28-ին։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից տարբեր մակարդակներով բարձրաձայնվող 8 գյուղերին, թարմացնելով ադրբեջանական կողմի հիշողությունը, պետք է նշել, որ դեռևս 1990-ական թվականներին Ադրբեջանն օկուպացրել է Արցվաշենը, Տավուշի մարզի Վազաշեն եւ Այգեհովիտ գյուղերի Վարելահողեր, Բերքաբեր եւ Պարավակար գյուղի Վարելահողերի 70%-ը։ Իսկ արդեն 44-օրյա պատերազմից հետո նոր թափ ստացած ագրեսիայի արդյունքում եւս 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Հայաստանում երբեմն հնչում է տեսակետ, որ Արցվաշենն ու Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող անկլավները 90-ականների կեսերին արդեն փոխանակվել են, սակայն այդ մասին վկայող որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ հրապարակված չէ։ Ի տարբերություն Արցվաշենի, որով Ադրբեջանի համար կարևոր ճանապարհ չի անցնում, Ադրբեջանի պահանջած 8 գյուղերը, այդ թվում անկլավները, Երևանը հարավին եւ հյուսիսին կապող եւ ռազմավարական ճանապարհներին շատ մոտ են։ Անգամ ներառում են այդ ճանապարհները։ Մասնավորապես Տիգրան Աշեն նախկին Քյարքիով է անցնում Երևան Մեղրի Մայրուղին։ Սա նշանակում է, որ եթե այն լինի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եւ Բաքուն օրինակ որոշի փակել ճանապարհն ու անցակետ դնել, ապա մայրաքաղաք Երևանն ու Հայաստանի հյուսիսը կզրկվեն հարավի հետ կապից։ Արենի Եղեգնաձոր Սյունիք հասնելու եւ այնտեղից էլ Իրան գնալու համար ստիպված կլինեն անցնել ադրբեջանական անցակետով։
Ճանապարհ եկավ, հասավ Երազ, պտտեց դեպի լեռներին բարձրանում և հասնում է ադրբեջանական անկլավին։ Երկու կողմը ճանապարհին նստած է անկլավը, այսինքն եթե փակեն այս ճանապարհը, մենք այս ճանապարհը չենք օգտվում։
Տավուշից Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը եւս ռազմավարական դիրք ունեն։ Դրանք գտնվում են Իջևանը նոյեմբերյանին կապող հիմնական, նաեւ դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի վրա։ Դա նաև Հայաստանի ցամաքային կապն է Ռուսաստանի հետ։ Տավուշում է նաև Հայաստանն արտաքին աշխարհի հետ կապող երկաթգիծը։ Այստեղով է անցնում նաև գազատարը, որը ռուսական գազը մտնում է Հայաստան եւ Արցախ։ Ադրբեջանը, եթե վերահսկողություն հաստատի Տավուշում իր պահանջած անկլավներում եւ սահմանային գյուղերում, ցանկության դեպքում կարող է բարդացնել Հայաստանի կապը թե Վրաստանի, թե Ռուսաստանի հետ։
Եթե սակավներն ասում են տալիս են, դեռ մենք չենք կարող ոչ մի անասուն փահենք։
Ոչ մի ոչ կպարտի չի հավատում, որ այդ թուրքը գտել իր բնակությունը, հա, դա հնարավոր կան։
Եթե նստում են այս ճանապարհի վրա, Վրաստան, Հայաստան միջպետական մայրուղին ապահովում։ Իսկ Սոպոլու բախտալու այդ ազատամուտի մոտ հաստատի փակվում է դեպի Իջևանի գյուղեր գնացող ճանապարհը և բերդի տարածաշրջան գնացող ճանապարհը։ Վերջ։
Եթե անկլավները անցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ապա Ադրբեջանը նաև հենակետեր կստանա հայկական դիրքերի թիկունքում, իսկ օրինակ հայկական ոսկեպարը կդառնա գրեթե էքսկլավ երկու կողմերից սեղմված ադրբեջանական տարածքների միջև։ Վարչապետ Փաշինյանն ասում է, ճանապարհները կարող են անցնել նաև այլ տեղով, կարող են ստեղծվել շրջանցիկ ճանապարհներ։
Լավ, ճանապարհը ասենք չգնա, ասենք կգնա։ Ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետև տենց ակլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։
Մասնագետները սակայն նշում են, որ այսօր շրջանցիկ ճանապարհներ եթե կան, գյուղական են, դրանք լայնացնելու եւ նորերը կառուցելու համար կպահանջվեն տարիներ։ Մինչ այդ Հայաստանը մեծ դժվարություններ կունենա թե Վրաստանի եւ Ռուսաստանի, թե Իրանի հետ հաղորդակցության եւ կապի հարցերում։
Այդ ճանապարհը մինչեւ լայնացվի, կրկնակի լայնությամբ դառնի միջազգային ստանդարտի ճանապարհ, տարիների խնդիր է, 1 տարի, 2 տարի կտևի դա։ Նվազագույնը ամիսներ 6 ամիս 1 տարի Պարսկաստանի հետ մեր բեռնատարների կապը կգտնենք։ Հսկայական տնտեսական վնասներ կունենք։
Այս մտահոգություններն ավելի են խորանում, երբ մասնագետները հիշում են, թե ինչ եղավ իշխանությունների ճանապարհ կառուցելու նախորդ խոստումը։ Պատերազմից հետո, երբ Գորիս Կապան Մայրուղու վրա ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին, կառավարությունը խոստացավ Որոտան Շուռնուխ Բարձրավան գյուղերի համար շրջանցիկ ճանապարհ կառուցել, բայց 3 տարի անց այս գյուղերը Գորիսի հետ դեռևս միայն գրունտային ճանապարհով են կապված։ Երբ են գոյացել անկլավները, մասնագետները նշում են 1930-ական, 40-ական թվականները։ 1926 թվականի խորհրդային մեծ հանրագիտարանի քարտեզում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավներ չկան։ Արցվաշենը Հայաստանի սահմաններում է։ 1927-ում արդեն երևում է, որ Արցվաշենը Հայաստանի հետ կապված է միայն մի բարակ պարանացով։ 1932 թվականի քարտեզում Արցվաշենն առհասարակ չի երևում։ 1938 թվականի քարտեզում Արցվաշենը դարձյալ երևում է որպես Հայաստանի տարածք, բայց արդեն էքսկլավի տեսքով, բոլոր կողմերից շրջապատված Ադրբեջանով։ Այդ թվականին առաջին անգամ քարտեզի վրա երևում են նաև Տավուշում երկու կղզյակները։ 1940 թվականի քարտեզում արդեն Հայաստանի տարածքում գոյանում է նաև Քյարքի Տիգրանաշենը։ Անկլավների մասով այս վիճակը պահպանվում է մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը։
Գայանե Դանելյանը զրուցել է համազգային թատրոնի ղեկավար Նարինե Գրիգորյանի հետ, ամառը ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ իջնում է արվեստի աշխարհի ակտիվությունը, բայց դա չի նշանակում, որ աշխատանք ընդհանրապես չի կատարվում։
Ինչպես միշտ ամառային այս շոգ օրերին աստիճանաբար իրենց գործունեությունը դադարեցնում են նաև մշակութային հաստատությունները, բացի թանգարաններից իհարկե, բայց արվեստի գործիչները ևս հանգստանալու կարիք ունեն, և դա սովորաբար անում են ամռան վերջին ամսին։ Նվագախմբերը, թատերի խմբերը սովորաբար այդ ամսին դադարեցնում են իրենց գործունեությունը նախապատրաստվելով հաջորդ թատերաշրջանին կամ համերգաշրջանին, որ կբացվի արդեն աշնանը։ Համազգային թատրոնի գերազանցական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր.
Մենք դեռ հուլիսի մինչև վերջին օրերը խաղալու ենք, տեսնում ենք, որ արդեն ուրիշ թատրոններ դադարեցնում են խաղացանկերը, դե որովհետև արդեն հոսքն է հանդիսատեսի քիչ, եւ մարդիկ չեն ուզում գալ փակ տարածք, անընդհատ մարդը դուրս է ուզում, եւ դա բնության օրենք է եւ շատ ճիշտ է, բայց սա երևի եզակի տարին է, որ մենք էլ կգնանք հանգստի օգոստոսին, միայն մի փոքր խումբ կմնա աշխատելու, դա Իլյա Մաշիցկին, որ Ռուսաստանից է եկել բեմադրիչ եւ մեզ մոտ արդեն բեմադրել է 3 գույն ծիրանագույն ներկայացումը, հիմա Փարաջանովի նվիրված ներկայացումը Մեանում, կոչվում է Մորանալ, և դա co-production է իր խմբի, ռուսական խմբի և մեր համազգային դերասանների համազգային թատրոնի։
Նարինե Գրիգորյանը հաճախ է թատրոն հրավիրում տարբեր ռեժիսորների այս կամ այն բեմադրությունը իրականացնելու համար։ Համոզված է, որ այսպիսով թատրոնը չի կապարվում մեկ բեմադրիչի կամ ռեժիսորի կողմից։ Տարբեր բեմադրիչներ թատրոնին տարբեր թատերական գույներ ու երանգներ նաև իհարկե ասելիք են բերում, և ինքը երբեք չի վերահսկում նրանց ստեղծագործական աշխատանքը։
Ես ինքս որպես ստեղծագործող, որ պիտի ազատ լինի եւ ստեղծագործողին պիտի հարգես, անգամ եթե սխալներ ունի, ինքը պիտի իր սխալների պատասխանը ստանա, ոչ թե սովետական մոդել կար, չէ՞, որ գեղարվեստական ղեկավարը միշտ խառնվում էր, փոխում էր ներկայացումը կամ թույլ չէին տալիս, որ ներկայացումը դուրս գար։ Ես այդ ամենը բռնություն եմ համարում ստեղծագործողի հանդեպ, եւ եթե մարդուն վստահ է, ուրեմն պիտի միջևերջ ճանապարհը տաս։ Մի խոսքով, արդեն սեպտեմբերին, երբ բացենք դատերաշրջանը, կլինի Փարաջանովի 100-ամյակին նվիրված այդ ներկայացումը, և կսկսվեն Շան սրտի փորձերը Բուլգակովի։ Դա Տաթևիկ Մելքոնյանն է մեզ մտանելու, մենք քաղաքապետարանից ստացել ենք գումար, գիտեք, քաղաքապետարն այս տարի գումարը Արտավազ մրցանակաբաշխությանը տրվելիք բաժանել է 10 ներկայացումների միջև, և գումարը մենք ենք ստացել նաև, ու սեպտեմբերին արդեն կսկսվեն փորձերը։ Անկեղծ ասած, շատ-շատ եմ սիրում և այդ ստեղծագործությունը, և վստահ եմ, որ Շան դերակատարման մեջ Գագիկ Մադոյան փայլուն կլինի։
Աշնանը համազգային թատերախումբը նաև մի քանի փառատոների կմասնակցի, իսկ թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարինե Գրիգորյանը այսօր արդեն մեկնում է Փարիզ, մեկ ամսով մասնակցելու Ազնավուրի ծննդյան 101-ին նվիրված գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմի ավարտական նկարահանումներին։ Ֆիլմում նա կերտում է Ազնավուրի մոր դերը տարբեր տարիքներում։
Արդեն խաղացել եմ 50 տարիքը մամայի, որովհետև 4 տարիք կա, և այն ժամանակվանից է սկսվում, երբ Ազնավուրը 9 տարեկան է, այսինքն մայրը եւ հայրը երիտասարդ են, մինչեւ որ արդեն Ազնավուր Ալհամրայի համերգը եւ այլն, երբ արդեն իրենք արդեն ֆիլմի մեսիջը այդ մասին է, ուր էինք, ուր հասանք, ինչպես էմիգրանտի աղքատ ընտանիքը եւ այդ ընտանիքում երեխան, որ հազիվ է նորվա հաց գտնել, ինչպես է դարձել այդ երկրի սիմվոլը, այդ մասին է, եւ նախ շատ գեղեցիկ է սցենարը ու շատ գեղեցիկ մարդիկ են աշխատում, շատ փայլուն, ուղղակի հիանում եմ ամեն անգամ իրենց հետ աշխատելիս։ Ֆրանսիացիներ են, սա ֆրանսիական ֆիլմ է, և իրենք պատրաստում են Ազնավուրի 100-ամյակին, ու արդեն 2024 թվականին պիտի լինի ֆիլմը, պրոդյուսերը հենց Գացի Ազնավուրի ամուսինն է, և նրանք ներկա են լինում միշտ նկարահանումներին, և տղան Ազնավուրի, և դուստրը Գացին միշտ է նստած լինում։ Դե գլխավոր դերում Ազնավուրի խաղում է տաղը, ալժիրցի է, շատ-շատ հայտնի դերասան է, ու շատ լավն է, դե ես էլ երևի որ մայրն եմ ենթագիտակցորեն, ուզում եմ ասել, այդպես է, որ դերը ստանում ես, ըստ է դերի սկսում ես վերաբերվել մյուսների, այդ տղային շատ-շատ եմ սիրում, որովհետև մայրն եմ։ Գեղարվեստական ֆիլմ է, երկու ռեժիսորներ են, մեկը շատ հայտնի երգիչ և սլեմ գրող Գրան Կողմալադն է, շատ-շատ հզոր դեմք է, և մյուս ռեժիսոր Մեծին։
Իդեպ, մինչ Փարիզ մեկնելը Նարինե Գրիգորյանը այստեղ Հայաստանում ևս զբաղված էր նկարահանումներով, և մեր զրույցի ընթացքում ուշագրավ համեմատական եզրահանգումներ էր անում։
Հիմա նկարահանվում եմ Մարտին Մաթևոսյանի «Յանա» ֆիլմում, երերգությունն է ուզում անել, արդեն Ժաննա նկարել է, կա Յանա և կա Մայա, և պատրաստում է տանել Վենետիկի կինոփառատոն, շատ պատրաստված երիտասարդ է, և շատ-շատ նվիրված կինոսեր, և հենց այդ մասին էի ուզում ասել, որ իհարկե, երբ ասում են ոնց էր Ֆրանսիայում նկարահանումները, շատ-շատ լավ է, շատ պրոֆեսիոնալ է, բայց մերոնք էլ պակաս չեն, Ուզում եմ իսկապես մերոնք վստահ լինեն, որ շատ լավ են աշխատում, շատ նվիրալ են, շատ ամեն ինչն է լավ ենք անում, կարողա լավ չենք շուկա տանում, լավ չենք ներկայացնում, գուցե այդտեղ բաց ունենք, բացեր ունենք, բայց ուզում եմ հավատանք մեր ուժերին և իմանանք, որ մենք փայլուն արվեստ ենք ստեղծում, մենք շատ տաղանդավոր ազգ ենք և դեռ շատ լավ օրեր են լինելու Հայաստանում և Արցախում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։